Азаттык новостуна сүйлөйбүз. Бишкекте саат 7 болду. Саламатсыздарбы? Бүгүн 17 август, күнгө жума. Азаттык өзүнүн бүгүнкү уктурууларын баштайт. Микрофондо Рахат Кеңешова. Медет Садыркуловдун өлүмүнө байланыштуу сот бир ай ичинде жыйынтыкталышы ыктымал. 8 соттолуучуга 19 айып тагылууда.
Там и убийство, там и злоупотребление, там и будем так говорить.
Ар биринин мойнунда киши өлтүрүү, кызматынан кыянат пайдалануу, убагында маалымат билбей коюу сыяктуу тутамдаган беренелер бар.
Рок-н-роллдун падышасы аталган америкалык атактуу ырчы Элвис Преслинин дүйнөдөн кайтканына туура 35 жыл болду.
Ал американын музыкасына жаңы доор алып келип, анын ар бир чыгармасы популярдуулуктун туу чокусуна чыгып турду.
Мына ушул жана башка окуялар жөнүндө кененирээк алдыдагы жарым саатта азаттыкта. Алгач соңку жаңылыктар менен таанышып алалы, сөз Гүлайма Шакеевада.
Рахмат Рахат, кутман таңыңыздар менен. Бүгүн Пусирая тобунун камактагы 3 кызына сот өкүм чыгарат. Орусияда гана эмес, чет өлкөлөрдө дагы коомдук талкуу жараткан Пусирая тобунун кыздары Мария Алёхина, Надежда Толоконникова жана Екатерина Самуцевич Москванын Христ сактоочу храмында диний саясий маанидеги жараткан Путинди жолотпо деп ырдап, акция уюштургандан кийин камакка алынган. Прокурор кыздарды 3 жылга эркинен ажыратууну, адвокаттар болсо актоону суранууда. Айыпталгандар аларга каршы козголгон иш саясий мүнөздө экенин айтышат. Өкүм Москванын Хамовнический сотунда түштөн кийин угузулат. Интернет түйүндөрүндө кыздарды колдоп миңден ашуун киши сот имаратынын алдына чогулары, алардын катарында таанымал саясатчылар, коомдук жана маданий ишмерлер болору дагы айтылууда. Пусирая тобун коргоо акциялары Орусиянын ондогон шаарларында Нью-Йорк, Лондон, Париж, Вильнюс, Прагада дагы өтөт. Камактагы кыздарга Мадонна, Стинг, Пол Маккартни сыяктуу дүйнөлүк жылдыздар тилектештик билдиришкен. Камактагы депутат Түлеевке жаңы кылмыш иши боюнча айып угузулат. Бул тууралуу Азаттыкка анын адвокаттарынын бири Султан Баратов билдирди. Мыйзамга ылайык 48 сааттын ичинде ага айып угузулуп, баш коргоо чарасы аныкталууга тийиш.
Бизди 12ге чакырып атат, биз адвокат катары катышабыз. Мүмкүн айыбын угузуп туруп, анан сотко кайрадан санкцияга камакка өтүнүш менен барышат. Ошо жаңы иш боюнча.
Кечээ башкы прокуратура Түлеевке карата жаңы кылмыш иш козгоп, Бишкектин мэри кезинде таштанды ташып кетүүчү унаа сатып алууда мыйзам бузган жана шаардагы бала бакчалардын бири мыйзамсыз сатып жиберген деп билдирген. Июнь айында Түлеевке Кытайдан автобустарды алып келүү учурунда ири көлөмдөгү зыян келтирген деп айып коюлуп, Улуттук коопсуздук комитетинин тергөө абагына камакка алынган. Адвокаттардын өтүнүчү жана депутаттардын кепилдиги менен жогорку сот 2 күн мурда Түлеевди үй камагына чыгарган болчу. Коюлган күнөөлөрдү негизсиз деп эсептеген Түлеев дале Улуттук коопсуздук кызматынын тергөө абагында отурат. Британия Жулиан Ассанждын Эквадорго чыгып кетүүсүнө жол бербейт. Түндүк Американын Эквадор мамлекетинен саясий башпааник алып, учурда бул өлкөнүн Лондондогу элчилигинде жашынып жаткан Wikileaks сайтынын негиздөөчүсү Жулиан Ассанж Британиядан ээн эркин чыгарылбайт. Британиянын тышкы иштер министри Уильям Хейк Австралиянын жараны. Ассанжды Швецияга өткөрүп берүү үчүн Лондон өзүнө алган эл аралык милдеттенмелерин аткарат деп билдирди. Британ министри полиция Эквадордун Лондондогу элчилигин курчоого алат деген кептерди болсо жокко чыгарды. Чуулгандуу Wikileaks сайтынын ээси Швецияда сексуалдык ыдык көрсөткөн деген негизде айыпка жыгылган Жулиан Ассанж Эквадордон саясий башпааник алганын Эквадордун тышкы иштер министри Пикардо Паттиня билдирген. Кумтөрдү иликтеген комиссиянын иши кечеңдөөдө. Кумтөрдө алтын чыгаруучу комбинаттын убактылуу токтотулушунан улам кендеги экологиялык техникалык абалды иликтөөчү мамлекеттик комиссиянын иши кечеңдеп жатат. Комиссиянын мүчөсү Жогорку кеңештин депутаты Эркингүл Иманкожоева Азаттыкка мындай билдирди.
7 жумага токтогонуна байланыштуу эми биз лабораториялык анализди только сентябрдын ортосунда гана алабыз фабрика иштегендечи. Анан ал болсо бир даяр болгучакты дагы 20 күндө керек болот да. Ошон үчүн биз жыйынтыгын дагы бир айга жылышы мүмкүн болуп калып атат да. Бул компаниянын жанагынтип фабриканы токтотуп койгонун негизинде.
деген депутат Иманкожоева фабрикант токтотулушун кендеги чыныгы абалды көргөзбөй аракети катары сыпаттоодо. Кумтор Operating Company болсо 6 чыгаруучу фабрика планга ылайык токтотулганын, бул мезгилде кампалардагы руданын кору түгөнөрүн билдирүүдө. Маалыматка ылайык, бул мөөнөт ичинде фабрикада оңдоп түзөө иштери дагы жүргүзүлөт. Кумтор иликтеги мамлекеттик комиссия октябрь айында жыйынтыгын чыгарууга тийиш эле. Бишкектин мектептеринде пландалгандан 1.5 эсе көп окуучу окуйт. Шаардык мэриянын басма сөз кызматы кабарлагандай, Борбор калаадагы мектептер 70 миңдин тегерегинде окуучуга ылайыкташкан. Ал эми быйыл болсо окуучулардын саны 100 миңден ашууда. Мэрия окуучулар мектепке эч кандай сынаксыз, акчалай төлөмдөрсүз алынаарын күтүүдө. Бүгүн Каракол 2012 жайка фестивали башталат. Уюштуруучулардын бири Алина Кадырова Азаттыкка кабарлагандай, фестивалда шаар тургундары концерт жана жергиликтүү кол өнөрчүлөрүн эмгектери коюлган жарманкени көрө алышат. Мындан тышкары аш лямфу сүйүүчүлөрү үчүн атайын сынак, райондордон келген мүнүшкөрлөрдүн бүркүт шоу көргөзмөсүндө алардын өнөрлөрүн да көрүүгө болот.
Рахмат Гүлайым, эми аба ырайы тууралуу маалымат. Бүгүн Кыргызстандын аймагында жаан чачын болбойт, шамалдын багыты өзгөрүлүп турат, ылдамдыгы секундасына 1-6 метр. Абанын температурасы чүйдө 32-37, Ош жана Жалал абадта 31-36, Таласта жана Баткенде 30-35, Ысык Көлдө 23-28, Нарында 24-29, Суу Самырда 21-26, Тоолордо 9-14. Бишкекте жаан чачын болбойт, абанын температурасы 35-37 градус. Эми башта атап кеткен окуялар жөнүндө кеңири баяндай баштасак, президенттик администрациянын мурдагы башчысы Медет Садыркуловдун өлүмүнө байланыштуу жүрүп жаткан соттук териштирүү бир ай ичинде жыйынтыкталышы ыктымал. Бул тууралуу кечээ күнкү сот отурумунан кийин адвокат Леонид Лужанский Азаттыкка билдирди. Жаңы жагдайларга байланыштуу март айынан бери кайрадан териштирилип жаткан бул сот иши кечээ алгачкы жолу жабык өттү. Мамлекеттик күзөт кызматынын мурдагы башчысы Жаныш Бакиев колдуу өлтүрүлдү деп саналган Садыркуловдун өлүмүнүн айланасындагы териштирүү түрлөрдүн акыркы жагдайларына бурулган Турдубек кызы кайрылат.
Жаза өтөө мекемелер башкармалыгынын имаратында өтүп жаткан Кыргызстандын аскер сотунун 16 августтагы көчмө отурумунда атайын кызматтын жашыруун иштеген оперативдүү кызматкерлери суракка алынышты. Ошол себептүү сот отуруму жабык өткөндүгүн Медет Садыркуловдун адвокаты Леонид Лужанский Азаттыкка билдирди. Жабык отурумда жашыруун кызматкерлерин суралгандыгынан тышкары айыптын мөөнөтү аяктагандыгына байланыштуу деп Свердлов райондук ички иштер бөлүмүнүн оперативдүү кызматкери болгон айыпталуучу Тынычбек Маматовду бошотуу сунушталды. Сот бул маселе боюнча чечимин жума күнкү отурумунда чыгармай болду. Маматов бөлүм башчынын орун басарынын буйругу менен өлгөн кишинин кулагын жана сөөмөйүн кесип алган жана кызматынан кыянаттык менен пайдаланган деп камакка алынган. Буга чейин мөөнөтү аяктады деген негиз менен сот Жаныш Бакиевдин жан сакчысы Абдыкалык Жапаровду жана айдоочусу Алтынбек Амракуловду мунапыс жолу менен бошотуу чечимин чыгарган. Садыркуловдун иши боюнча айыпталып кармалгандардын арасында чек ара кызматынын мурдагы башчысы Замир Молдошев бар. Ал азыр тилгатты негизинде үй камагында отурат. Ал эми Ысык Ата районунун аймагындагы 53 убактылуу камак жайында 8 шектүү киши отурушат. Адвокат Лужанскийдин айтымына караганда, буларга кылмыш кодексине ылайык жоон топ айып тагылууда.
Там убийство, там и злоупотребление, там и будем так говорить.
Ар биринин мойнунда киши өлтүрүү, кызматынан кыянат пайдалануу, убагында маалымат бербей коюу сыяктуу тутамдаган беренелер бар. Менимче булардын ичинен 4 киши катуу жазага тартылат.
Бирок жазага тартылгандардын арасында башкы айыпталуучу, уюштуруучу, аткаруучу саналып жаткан мурдагы президенттин иниси Жаныш Бакиев жок. Анткени ага жарыяланган издөөдөн тыянак чыга элек. Адвокат Лужанскийдин айтымында,
потому что он даже не знал, что против него возбуждено дело, ему не предъявлялось обвинение.
Себеби ал өзүнө каршы кылмыш иши козголуп айып тагылганын билген жок. Ага башкаргоо чарасы колдонулган жок. Ошондуктан бул ирет аны жоопко тартуу проблема жаратат.
Адвокаттын билдиргенине караганда, Садыркуловдун өлүмүнө байланыштуу Жаныш Бакиевдин жана фактыны саясий кылмыш эмес, жол кырсыгы катары тергегендердин иши өз өзүнчө кылмыш иши катары тергелип жатат. Президенттик администрациянын мурдагы башчысы Медет Садыркуов, эксперт Сергей Слепченко, айдоочу Кубат Сулайманов 2009 2019 жылы 13 мартта Алматыдан Бишкекке кайтып келатканда Койташ аймагында автоунаада өрттөлүп кетип, ал ушул эле жылы жол кырсыгы катары бааланып соттук териштирүүнүн жыйынтыгы менен Өмүрбек Усмунов аттуу айдоочу соттолуп, кийинчерээк ал дагы киши колдо өлтүрүлгөн. Апрель окуясы Садыркуов ишинин кайрадан козголушун шарттады. Расмий жана көз карандысыз иликтөөлөрдө Садыркуовдун жок кылышына ошол кездеги президент Курманбек Бакиевдин иниси Жаныштын кызыкчылыгы болгону белгиленип, буга Садыркуов өлтүрүлөрдөн бир жыл мурун жаңы жылга белек катары кишинин кулагы менен сөөмөйүнүн жиберилиши белгиленип келатат. Ички иштер министрлиги бир жыл мурда Садыркуовду өлтүрүү операциясына 17 киши тартылгандыгын белгилеп, алардын катарында чек ара ички иштер кызматтарынын жооптуу кызматкерлери, кылмыштуу топтордун мүчөлөрү аталган. Адвокат Лужанскийдин белгилегенине караганда Садыркуовдун ишин сот апрель ийин окуяларына байланышкан соттордон айырмаланып ыкчам карап жатат. Ал бир айдын ичинде жыйынтыкталышы мүмкүн. Садыркуовдун иши боюнча сотко расмий жабырлануучу катары анын жубайы Айнагүл Садыркулова катышууда. Чыгаан саясатчы аталган администрация башчысы Медет Садыркуов 2009 жылы январда кызматынан кетирилген жана тышкы иштер министри болуу сунушунан баш тартып Бакиевдерге каршы оппозициялык күчтөрдү топтоп жаткандыгы тууралуу маалымат тараган. Бурулкан Турдубек кызы Бишкек.
Садыркуловдун соту учурда коомчулук кылдат байкоосу алып турган окуя болуп жатат. Ал эми кечээ өлкөдө Жогорку Кеңештеги Республика жана Ата Мекен фракцияларынын телеканалдар аркылуу бирин бири күнөөлөп чыгышы менен катар дагы бир окуя көңүл борборунда болду окшойт. Бул милиция менен прокуратуранын баш прокурор Аида Салянованын айдоочусу боюнча кайым айтышуусу. Прокуратура башкы прокурор Аида Салянованын унаасын токтоткон милиция кызматкерлерине каршы кылмыш иш козгоду. Алар кызматынан аша чаап куралды мыйзамсыз колдонду деп айыпталып жатат. Ал эми Ички иштер министрлигинин өкүлдөрү болсо, дооматтарды четке кагып, тескерисинче баш прокурордун аракети мыйзамсыз болду деп чыкты. Окуянын чоо жайын Элеонора Бейшенбек кызы териштирип көрдү.
Окуя 7 августта чак түштө болгон. Ички иштер министрлигинин байкоочу кеңешинин төрагасы Александр Лейкиндин азаттыкка билдиришинче жол коопсуздугун көзөткөн кызматкерлер айнектери караңгылатылган ак түстөгү Lexus маркасына джипти тоскондо токтобой койгон.
Останавливали машину, затемнённый джип, белый Lexus. Тот не подчинился водитель на требования инспектора и начал убегать. Машина с маячками погналась за ним.
Lexus'ун айдоочусу инспекторлорго баш ийбей качып бараткан. Алар артынан коолап, үн катуулатуучу аркылуу бир канча жолу эскертме берип токтотконго аргасы болушкан. Инспекторлор келгенде айдоочу баш бербей кетүүгө аракет кылган. Инспектор тапанчасын чыгарып, унанын дөңгөлөгүнө такап, эгер милиция кызматкерлерине баш ийбесеңер, биз курал колдонгонго аргасы болобуз деп айткан. Ал машинада башкы прокурор Аида Салянова отурган экен. Башкы прокурор бул мыйзамдын кепили да. Мыйзам бузбай, мыйзамдын башында турушу керек эле.
Генеральный прокурор, он как гарант конституции, гарант закона. Он должен не потворствовать своим сотрудникам нарушать закон. Он должен стоять во главе закона этого.
Лейтин бул окуя боюнча ички иштер министрлигинин кызматтык иликтөө жүргүзгөнүн, анда башкы прокурор Айда Салянова кетип бараткан унаанын номери башка машинага таандык экени аныкталганын, эмгек өргүүсүнө жүрсө да жанына куралчаны күзөтүп алып жүргөнүн айтып берди.
Lexus белого цвета 3943. Под этими номерами вообще числится Mercedes.
Ак түстөгү 4931 номерлүү Lexus экен. Бул номерди текшергенде ал Mercedes үлгүсүндөгү унаага таандык болуп чыкты. Mercedes баш прокурордун жеке унаасы болуп чыкты. Салянова эмгек өргүсүндө жүрсө да жанында куралчан күзөтчүлөрдү алып жүргөн. Биз бул боюнча да кызматтык иликтөө жүргүзөбүз. Биз ал милиция кызматкерлерди иштен алабыз. Анткени алар эрежени бузду. Анткени прокуратуранын имаратын кайтарышы керек болгон кызматкерлер баш прокурор менен унаада жарандык кийимчен куралчан жүргөшү керек болчу.
Они должны были охранять здание прокуратуры. Они ездят с прокурором в машине в гражданке и с оружием боевым.
Башкы прокуратура болсо ийимдин билдирүүсүн четке кагып өз жүйөсүн келтирүүдө. Башкы прокуратуранын маалымат катчысы Сейчин Апышев Салянова кетип бараткан унаанын айдоочусу мыйзам бузуп милиция кызматкерлерине баш ийбей коюшу мүмкүн эместигин айтты.
Версию МВД можно было бы поверить, если бы за рулем находился только водитель. Но в салоне автомашины находился генеральный прокурор и ее малолетняя дочь.
Эгерде унаада айдоочу өзү эле жалгыз болгон болсо, анда Ички иштер министрлигинин версиясына ишенсе болот эле. Бирок унаанын ичинде Салянова кичинекей кызы менен отурган. Ал милиция кызматкерлердин мыйзамсыз аракеттерине сын айтканга аргасыз болгон. Анткени кичинекей кыз курал такап тургандардан катуу коркуп кеткен.
Ее маленькая дочь не на шутку испугалась при виде наставленного на них оружия.
Апышев Аида Салянова ушул күндөр эмгек өргүүсүндө болгонун тастыктады.
Милиционер имеет право обнажить оружие и привести его в готовность, если считает, что существует угроза насилия в отношении граждан.
Милиционер, егер жарандар же өздөрү кандайдыр бир зомбулукка кабылып жатат деп эсептесе, же болбосо алар кууп бараткан тарап опурталдуу иш аракеттерди жасаса, анда курал алып чыкканга укуктуу. Ошондуктан таламандын так түшүндө жөн эле кетип бараткан унаага, эгер ал унаада башкы прокурор кетип баратканын билбеген күндө деле куралын алып чыкканга болбойт. Эмне үчүн унаанын терезеси караңгылатылганын билүү үчүн тапанча көрсөтүлбөйт.
Машина Lexus это служебная машина. Просто КЖМИ деген жок опознавательныйчы. Аны оперативный номер деп коёт да.
Азыр бул окуя боюнча 3 милиция кызматкерине каршы кылмыш иш козголуп, тергөөлөнүүдө. Эксперт Кубатбек Кожоналиевдин пикиринде, эки тарап тең бири-биринин дооматтарын четке кагып жаткан чакта, буга парламентке келишүүсү керек. Бул окуя эмне менен бүтөрү белгисиз. Айрым серепчилер муну милиция менен прокуратуранын тымызын тирешинин кезектеги көрүнүшү катары сыпатып жатышат. Эленора Бейшинбек кызы, Азаттык.
Республикалык СПИД борбору ооруканага түшкөн бейтаптардын баары милдеттүү түрдө ВИЧке анализ тапшырсын деген демилгени көтөрүп атат. Чын эле бул ыкма менен ВИЧ СПИДти алдын алып жайылышын токтотсо болобу? Эмнеге коом ВИЧ жугузуп алгандарды жерип, мектепке, бала бакчага албай атат? ВИЧ СПИД жана анын жугуу жолдору тууралуу баарынын эле маалыматы барбы? Ушул маселе Азаттыктын бүгүнкү таңкы арай көз чара берүүсүндө талкууланган жатат. Эгер талкууга сиз дагы катышкыңыз келсе, Бишкектеги 31-61-63 номуруна чалыңыз саат 8:30-9:00 чейин. Эми соңку кабарлар кыскача. Бүгүн Орусияда Пусси Райот тоонун камактагы 3 кызына сот өкүм чыгат. Камактагы депутат Түлеевке жаңы кылмыш иш боюнча айып угузулат. Британия Джулиан Асанчтын Эквадорго чыгып кетүүсүнө жол бербейт. Кумтөрдүлүк деген комиссиянын иши кечеңдеп жатат. Бүгүн Каракол 2012 жайкы фестивалы башталат. Ода Азаттык биздин кабарларды, макала маектерди биздин интернеттеги Азаттык чекит KG дарегизден дагы таап окусаңыз болот сайттан. Бишкектеги жолбун иттерден арылтуу аракети жасала баштады. Жаныбарлар менен иштеген адистердин айтымында бүгүнкү күндө Бишкектин тегерегинде кеминде 200 миңдей жолбун ит бар. Ого 200 миңдей экен. Жаныбарларды коргоого алган жашоо укугу деп аталган фонд кожоюну жок иттердин санын азайтуу үчүн стерилизация кылуу же бычууну сунуштап жатат. Ыктыярчылардын башын бириктирген фонддун өкүлү Азиз Токтобаев менен кабарчыбыз Кубат Касымбеков маектешет.
Азиз мырза, мына сиздердин уюм жаныбарлардын укугун коргоо багытында иштеп келет да. Кыргызстанда анан Бишкекте өзгөчө жолбун иттер, мышыктардын саны боюнча кандай маалыматтарыңыз бар?
Сказать точно, сколько всего бездомных животных будет очень трудно. Мы можем сказать, сколько животных уже прошло через наш.
Үй жайы, кожоюну жок жаныбарлардын саны канча экенин тагайтуу кыйын. Биз канча жаныбарга жардам көрсөтүлгөнүн гана анык айта алабыз. Бейрасмий маалыматтар боюнча Бишкектин тегерегинде 200 миңдин тегерегинде жолбун ит бар. Биз жумасына 3 жолбун ит мышыкты стерилизациядан өткөрөбүз. Азыр кезекте дагы 40 ит турат. Стерилизация кылуудагы негизги милдетибиз кожоюну жок көчөдөгү жаныбарлардын санын азайтуу болуп саналат. Бул процесстен кийин жаныбарлар тукумлай албайт. Биз жолбун иттердин көбөйүшүнүн себебине каршы күрөшүп жатабыз.
Боремся с результатом уже, а с самой проблемой, с причиной её.
Кандай табасыздар ушул жаныбарларды, кандай аларды алып келесиңер, кайсы жерден стерилизация кыласыздар?
Обычно нам звонят люди и говорят и просят о помощи. То есть мы оказываем, во-первых, материальную помощь, то есть
Адатта бизге эл өзү чалып айтат, же жардам сурашат. Биз жаныбарды кармап, аны стерилизация кылуунун бардык чыгымдарын өз мойнубузга алабыз. Айтылган жерге келип жаныбарды кармайбыз. Анан ветеринардык клиникага барабыз. Ветеринарлар операция жасашат. Стерилизациядан кийин биз жаныбарды алып келип, убактылуу кармап турабыз. Эгер бизге чалган тургундардын жаныбарларды убактылуу караганга мүмкүнчүлүгү болсо, аларга таштайбыз.
То, конечно же, животное передерживается именно у них.
Бир жолбун итти стерилизация кылыш үчүн канча каражат керек?
Надо считать все расходы для этого. Вначале это транспортные расходы, то есть это бензин и сам транспорт.
Бардык чыгымдарды эсептөө керек. Алгач унаанын чыгымдары, анан ветеринарга берилчү төлөмдөр бар. Бир итке операция кылуунун акысы 1000 сомдон 1500 сомго чейин чыгат. Анан жаныбарды операциядан кийин убактылуу карап, багуу үчүн да каражат сатылат. Бардык чыгымдарды алганда 3-4 миң сом кетет. Операциядан кийин жаныбарды 4-5 күн кармайбыз.
После передержки это около 4-5 дней, то есть
каражат маселеси кандай чечилет?
Наш фонд является благотворительным фондом. То есть мы существуем на деньги людей, которые не равнодушны.
Биздин уюм кайрымдуулук фонд болуп саналат. Биз жаныбарларга кайрыга карабаган жарандардын акчасына жашап келебиз. Фонддун уюлдук операторлордун биринде жана интернеттеги Яндекс тармагында атайын эсеби бар. Калоочулар бул эсептерге акча жөнөтөт. Ал каражат менен биз жолбун жаныбарларды стерилизация кылабыз же ар кандай кыйын абалга кабылган жаныбарларга жардам көрсөтөбүз. Бизде топтолгон каражат деле жок, берилген акчаны дароо сарптайбыз жана отчет беребиз. Натыйжада каражат дайыма керек. Фонддун кызматкерлери акча албайт. Жаныбарларга кайдыга карабаган ыктыярчылар өз каалоосу менен иштеп беришет.
Люди, которые делают все от своей души.
Кандай оор шарттарда мисалы жаныбарларды куткарасыздар?
Не так незадолго до этой передачи, например, нам позвонили и сказали то, что
азыр эле бул интервьюга чейин бизге чалып бир итти машина сүзүп кеткенин айтышты. Ал иттин 3 буту сыныптыр. Мындай учурда ага сөзсүз жардам көрсөтүү керек. Биз итти алып ветеринарга жеткирдик. Эманын жаратын таңып туруу үчүн күнүгө ветеринарга алып барып туруу керек. Мындай оор учурларда адам сөзсүз кийлигишүүгө тийиш.
Да уже человек должен вмешаться.
Анан эми мисалы Бишкектин тегерегинде кеминде эле 200 миңден ашык жолбун эттер бар экени айтылат да, анан алардын баардыгын бир стерилизация кылуу мүмкүн эмес да, бир эле сиздердин уюм мененчи. Анан тагыраак айтканда ушу жолбун эт мышыктарга карата кандай бир багыт болуш керек, же болбосо кандай бир аракеттер көрүлүшү керек?
Ну конечно, с этим надо бороться, и это сейчас в нашем обществе одна из самых главных проблем.
Албетте, бул көрүнүшкө каршы күрөшүү керек. Абдан көп сандагы кожоюну жок жаныбарлардын болушу азыркы мезгилдин негизги көйгөйлөрүнүн бири. Эгер чара көрүлбөсө, жолбун иттердин саны көбөйө берет. Натыйжада санитардык абал бузулат. Балким ар кандай оорулар да пайда болушу мүмкүн. Жаныбарлардагы агрессия да өз ишин кылышы ыктымал. Биздин өлкөдө жаныбарларды атып салуу менен бул көрүнүштүн кесепетине, жыйынтыгына каршы гана күрөшүп жатабыз. Стерилизация болсо жолбун иттердин көбөйүшүнүн себеби менен күрөшүү болуп саналат. Биз стерилизациянын гумандуулук жагына көп адамдарды чакырып жатабыз. Барган сайын бизге жардам берген жаныбарларга тамак алып берген адамдар көбөйүүдө. Адамгерчилик бийик турган өлкөлөрдө жаныбарды атпай стерилизация кылуу адатка айланган. Андай өлкөлөрдө жаныбарларга катаал мамиле кылгандарга каршы мыйзам бар.
Стерилизовать животных, но при этом у них есть закон о жестоком отношении к животным.
Азиз, анда сизге чоң рахмат.
Жаныбарларды коргоого алган жашоо укугу фондунун өкүлү Азиз Токтобаев менен кабарчыбыз Кубат Касымбеков маектешти. Эми жаныбарлар дүйнөсүнүн керемет музыка дүйнөсүнө өтсөк. Ушул күндөрү рок-н-роллдун падышасы аталган америкалык атактуу ырчы Элвис Преслинин дүйнөдөн кайтканына туура 35 жыл болду. Болгону 42 жашында дүйнөдөн өткөн Элвис бир катар ырлар менен белгилүү болуп, Америка маданиятынын символу саналган инсанга айланган. Элвистин чыгармачылык жолуна, анын ыр кампасына кабарчыбыз Жанар Акаев кызыгып көрдү.
Love me tender, love me sweet, never let me go.
Анын кайталангыс талантын, сулуулугун, адамды өзүнө тартып турган жылдыздуу жүзүн, ар дайымкы шаңдуу манайын миллиондогон адамдар сүйчү. Аны дүйнө Элвис деген ат менен таанычу. Ал 20-чы кылымдын маданиятына эмгеги сиңген жана Американын маданий символу саналган саналуу адамдардын бири болду. Элвис те рок-н-роллдун падышасы, же болбосо жөн эле падыша деп коюшчу. Анын хит-ырларынын катарын Hot Brick Hotel, Love Me Tender, I Will Want Some Tonight аттуу ырлары дээрлик жарым кылынөсө деле актуалдуулугун жоготподу. Анын ырларын уккандардын саны азыр да азайып кеткен жери жок.
Is crowded, you still can find some room for broken-hearted lovers to cry in gloom.
Элвис бир үйдүн жалгыз уулу болчу. Ал өз карьерасын 1954 жылы АКШнын Теннесси штатынын Мемфис шаарындагы легендарлуу Sun Records студиясынан баштаган. Ырларын жаздыра электе эле радиодон уккан музыкаларын өзүнчө талдап, дүкөндөрдү кыдырып, ырдаганда кийип чыкчу кийимдерди тандап жүрө берчекен. 1956 жылы Элвистин жылдызы жанып, чүйдөгөндө эле дүйнөнө дүңгүрөтчү ырлары пайда болду. Ал Американын музыкасына жаңы доор алып келип, анын ар бир чыгармасы популярдуулуктун туу чокусуна чыгып турду. Ал 1958 жылы атактуу болгонуна карабай аскерде кызмат өтөп келген. Аскерден келери менен Америкадагы салмактуу продюсер Том Паркер менен келишим түзүп, ири коммерциялык долбоорлору ийгиликтүү ишке ашкан. Элвистин альбомдору чыгып, киного тартылып, айтор маданияттын тарыхына жазылчу күндөр башталган. 1973 жылы Элвис Спутник аркылуу эфирге чыгып койгон концертин 1,5 миллиард адам көргөн. Ал 33 тасмага тартылып, бир катар айларалык сыйлыктарга татыган.
Oh, we'll be such inspired today that I should be singing its praise.
Уақыттын тартыштыгынан ал эс алдыруучу жана уктатчу дарыларды өтө көп колдончулган. 1977 жылы 16 августта атагы таш жарып турган ырчынын өлүк денеси өз үйүнөн табылган. Анын өлүмүнүн себеби ден соолугуна байланыштуу дарыны өтө көп ичкендиктен болду деп айтылган менен анын жан сакчылары Элвис наркотикти чегинен ашыра колдонуп көз жумган деген божомолун айтышкан. Канткен менен Элвис Пресли дүйнөнүн поп маданиятындагы атактуу инсандардын бири болуп калды. Жанар Акаев, Азаттык.
Өзүнүн көзү өтүп кетсе да таланты, өнөрү менен аты калган ишмерлерден кыргыз маданияты да кур эмес. Кыргыздын профессионалдык драматургиясынын негиздөөчүлөрдүн бири Токтоолот Абдымомунов тирүү болгондо 90 жашка чыкмак. Абдымомунов каза болгондон кийин анын чыгармачылыгы эскерилбей, пьесалары сахналаштырылбай калганын аны менен бирге иштешип калгандар айтып келет. Бул тууралуу кабарчы Саманбек Дилденбай кененирээк баяндайт.
Кыргызстандын бардык театрларында чыгармалары сахналаштырылган айтылуу драматург Токтоболот Абдымомуновдун 90 жылдык мааракесин мамлекеттик деңгээлде өткөрүү боюнча 2011 жылы Жогорку Кеңеш чечим чыгарып өкмөткө тапшырган. Бирок ал белгисиз себептер менен өткөрүлбөй калды, дейт драматургдун иниси Акашбек Абдурашидов.
Токтоболот Абдымомуновдун 90 жылдыгын мамлекеттик деңгээлде белгилөө боюнча чечим кабыл алынып, анын өкмөткө тапшырма берилген да. Анан ошол ойдон калып калды да. Дагы ошол маселе боюнча азыркы комитеттин жетекчиси Каныбек Осмоналиев менен сүйлөшүп, кайрадан мына каралат, ана каралат болду да, ал ошол бойдон калып кетти. Мына бүгүн 90 жылдык чыкмак. Токтоболот Абдымомунов эч кандай иш чаралар баягы айтылгандай белгиленген жок, баары калып кетти десек болот эми.
Кезинде Токтоболот Абдымомуновду кыргыздын Островскийи деп коюшчу. Ал кыргыз реалисттик драматургиясынын баштоочу катары республикадагы театрлардын өнүгүшүнө зор салым кошкон улуу инсан болчу, дейт Абдымомуновдун замандашы кыргыз эл артисти Сатыбалды Далбаев.
Биз ошо артисттер Токомдун пьесалары менен өстүк да, мындай айтканда кыргыз драматургиясынын атасы болчу да.
Ал эми театр сынчысы драматург Жаныш Кулмамбетов болсо, кыргыздын жаңы драматургиясын баштаган Токтоболот Абдымомунов деп эсептейт.
Абдымомунов кыргыз театрынын тарыхына биринчи кезекте жаңы драматургияны баштоочу катары кирди. Жаңы драматургияны баштоочу катары кирди дегеним, Абдымомуновко чейинки драматургия негизинен идеологиялык багыттагы драматургия. Ал негизинен баягы революцияны, маселен айталык, Октябрь революциясынын чыгыш себептерин, ошонун кийинки учурларын, совет биригинин орношун, мына ошолор жөнүндө сүрөттөгөн, идеологияга түздөн түз идеологияны заказан иштеген драматурга. Абдымомунов биринчи жолу келип, эч кандай идеологияга тиешеси жок эле карапайым интеллигенттердин өзүнө тааныш адамдардын жашоо турмушун жаза баштаган.
Айтылуу Шекспир жашоо театр, ал эми адамдар анын сахнасындагы актерлор дегендей, театрдын көшөк аркасындагы оюндар адамдын тагдырын сындырып койгон учурлар дагы болгон. Эл артисти Сатыбалды Далбаевдин айтымында залкар драматург Токтоболот Абдымомунов ооруп жаткан маалда, тактап айтканда, өмүрүнүн акыркы күндөрү кыргыз драма театрынын репертуарындагы анын 5 спектаклин ошол кездеги театрдын жетекчилиги алып таштаган. Бул улуу сүрөткерге абдан чоң сокку болгон, дейт Далбаев.
Бир жылдын ичинде коюлуп аткан 5 спектаклин репертуардан кулап чыккан. Ошондоп ушу Токомо мындай көрүшкө түрдө интрига уюштурганда, ошондо Током көзүнөн жаш чыгып кеткендей болду. Мен ошондо ичимден ыйладым,
деген Сатыбалды Далбаев кыргыз бийлигинин ушундай улуу адамды эскерип 90 жылдык мааракесин барктап өткөрө албаганына кейигенин жашырган жок. Токтоболот Абдымомуновдун ысымын алып жүргөн кыргыз улуттук драма театрынын жетекчиси, кыргыз эл артисти Марат Алышбаев театр жамааты колдон келишинче улуу драматургту эстеринен чыгарбай, анын чыгармаларын сахналаштырып жатышканын белгиледи.
Биздин максат болсо колубуздан келгенин жазабыз да. Мына өзүңүздөргө белгилүү Токтоболот Абдымомуновдун Айыр кечирбейт деген спектаклин көрүп премьерага өткөздүк. Атабыз деп койсок болот, ошо 90 жылдыгына арнап койдук.
Кыргыз эл жазуучусу Токтоол атындагы мамлекеттик сыйлыктын лауреаты драматург Токтоболот Абдымомунов 1922 жылы 15 августта Чүй облусунун Кемин районундагы Атаке кыштагында кызматкердин үй бүлөсүндө туулган. 1938 жылы Фрунзедеги медициналык окуу жайга кирип, кийин Алайда Жошол айылынын фельдшери болуп эмгек жолун баштаган. 1939 жылы мамлекеттик медициналык институтка өтүп, 3-чү курстан оорусунун айынан аны таштоого мажбур болот. Ошол мезгилде чыгармачылык менен алектенип, алгачкы жолу жылы 1946 жылы Кумдуу чап пьесасын, андан соң Курман драмасын жазган. Анын калемине замандаштар Борбаш, Таргап чыгай, Ашырбай, Атабектин кызы, Машырбек үйлөнөт, Айбир кечирбейт, Сүйүү жана үмүт, Каркыраларга айтканда, Жарыктык каардарым, Жыгылган ооганга күлөт драмалары, Жүкөш деген повести, Алыскы тоолорда деген киносценарий таандык. Токтоболот Абдумонов 1989 жылы 26 декабрда узакка созулган оордан каза болгон. Берүүнү даярдаган Амандек Тилденбай, Бишкек.
Оодо азаттык алдыдагы жарым сааттык берүүнү Айзада Касмалиева алып барат, ал эми мен Рахат Кеңешова таңкы түз оодо уктуруубуз дейми саат 8:00 улап.
Бишкекте таңкы саат 7:30 азаттык сүйлөйт. Саламатсызбы, таң казатыкты улантабыз. Бүгүн 17 август күнгө жума, бул жарым саатты Прагадагы студияда мен Айзада Касымалиева алып барудамын. Алдыдагы 30 мүнөттө дүйнөдөгү, анын ичинде Кыргызстандагы уюшкан кылмыштуу топтордун киреше булактары, мыйзамсыз ишмердүүлүгү тууралуу өңүт программасын угасыздар. Ошондой эле программабыздын маданий бөлүгүндө Кыргыздын профессионалдык драматургиясынын негиздөөчүлөрүнүн бири Токтоболот Абдымомоновдун чыгармачылыгы туурасында сөз кылабыз. Биздин толкундан четтебеңиздер. Бир чеким апийим, кадимки тапанча оюнчуктан тартып, куралдын түрлөрүнө чейин атүгүл тирүү адамды, анын боор жүрөгүн саткан уюшкан кылмыштуу топтору Кыргызстанга окшогон чакан өлкөлөргө караганда алда канча чоң акчаны айлантышат. Дүйнөдөгү анын ичинде Кыргызстандагы уюмдашкан кылмыштуу топтордун киреше булактары, мыйзамсыз ишмердүүлүгү тууралуу өңүт программасын Амирбек Азам уулу даярдаган, чоң тыңдайлы.
Бир чеким апийим. Кадимки тапанча оюнчуктан куралдын түрлөрүнө чейин атүгөл тирүү адамды, анын боор жүрөгүн саткан уюшкан кылмыш топтору Кыргызстанга окшогон чакан өлкөлөргө караганда алда канча чоң акчаны айлантат. Бирке улуттар уюмунун эсебинче эл аралык кылмыш топтору бир жылда 870 миллиард доллар пайда көрөт. Бул ВИЧ инфекциясы жуккан адамдарга көрсөтүлчү жардамдан 6 эсе көп акча. Же бул акча дүйнөлүк экспорттун 7%ына тете болот, дейт Улуттар Уюмунун маң аткезчилигине жана кылмышка каршы күрөшүү башкармалыгынын басма сөз өкүлү Дэвид Даш.
Бул жерде бир катар коркунучтар бар. Глобалдык уюшкан кылмыштуулуктун каражаты жылына 870 миллиард долларын тегерегинде. Бул дүйнөлүк дүң жыйындын 1.5%ге барабар көрсөткүч. Бул өнүгүп келаткан өлкөлөргө бөлүнгөн каражаттан 6 эсе көптүк кылат жана дүйнөлүк экспорттун 7%ын түзөт. Демек, бул жерде эбегейсиз чоң сумма жөнүндө сөз болууда. Бул глобалдык кылмыштуулукка тиешелүү каражаттар түрдүү кылмыштардан: маң аткезчилиги, адам аткезчилиги, мигранттарды сатуу, курал жарак соодасы, дары дармектердин контрабандасынан түшөт. Бул коркунучтарга бир сөз менен айтканда, дүйнөнүн кайсы гана болбосун өлкөсү кабылууда. Government in the world are actually
facing today. Деди Дэвид Даш.
Криминалдык топтор аялдарды сексуалдык кызматка, жаш балдарды кайырчылык, үй урдаганга жана чөнтөкчүлүк үчүн пайдалануу максатында аткезчилик кылышат. Базардагы жасалма дары-дармек жана азык-түлүк коомчулукту алдагандан башка алардын өмүрүнө жана ден соолугуна коркунуч туудурат. Уюшкан кылмышкерлер коопсуздук жана полиция кызматтарына сарпталган чыгымдарды көбөйткөнгө катар, көпчүлүк өлкөлөр сактоого умтулган адам укуктарынын стандарттарын бузат.
Деп белгиленет Улуттар Уюмунун маң аткезчилигине жана кылмышка каршы күрөшүү агенттигинин соңку докладында. Эң чоң пайданы кылмыш топтору маң аткезчилигинен табат. Улуттар Уюмунун эсебинче кылмыш дүйнөсүнө маң соодасы бир жылда орточо 320 миллиард доллар. Жалгама контрафактык товарлар 250 миллиард доллар, ал эми адам аткезчилиги 32 миллиард доллар киреше берет. Апиимдин мекени Ооганстан. Дүйнөлүк базарда сатылган героиндин 90% Ооган жеринде өндүрүлгөн. Оогансандан борбор Азия өлкөлөрү, анын ичинде Кыргызстан аркылуу Орусияга бир жылда 70 тонна героин ташылат. Орусия базарында бир жылда 13 миллиард долларга, Батыш Европада 20 миллиард долларга маң заттары сатылат. Европага апийим Орусия жана Түркия аркылуу ташылат. Аткезчилер үчүн Түркия Европанын дарбазасы саналат. Бир жылда Түркия аркылуу 95 тонна героин өтөт. Стамбулдагы Соода жана Ишкерлик университетинин профессору Надыр Давлеттин кебине караганда.
Бу контрабанда маселесин
аткезчиликтин чордонунда маңзат аткезчилиги турат. Маңзаттары араб өлкөлөрүнөн, Ирактан, Ирандан дагылып, Туркия аркылуу Европага ташылат. Мыйзамсыз мигранттар Ооганстан сыяктуу жарды өлкөлөрдөн жана коогалаңдуу Ирактан келип, Грекия аркылуу Европа биримдигине кетет. Бул ишти түрдүү кылмыштуу топтор уюштурууда жана адам укугу маселесинде түрдүү проблемаларды жаратууда.
Караганда чында эле зор проблема бар.
1 кило героин Ооганстанда 2-2.5 миллион доллар турса, анын наркы Иран-Түркия чек арасына жеткенде 8 миллион долларга чыгат. Германияда кармалган маң аткезчилеринин ар бир бешинчиси же 19% Түркиянын жарандары. Ооганстандан Москвага жеткен 2.5 кило маң затынын баасы 50 миллион доллардан кем болбойт. Улуттар уюмунун маң аткезчилигине жана кылмыштуулукка каршы күрөшүү агенттигинин кабарлашынча, бир жылда Орусияда 13 миллиард долларга героин сатылат. Орусияда расмий маалыматтар боюнча маң аткезчилиги менен 450 кылмыштуу топ алектенет. Алардын 12 миңдей мүчөсү бар. Кавказдыктар Орусиянын кылмыш чөйрөсүнө кээ совет замандан бери жигердүү аралашып жүрөт. Бирок борбор азиялык эмгек мигранттарынын маң аткезчилигине түздөн түз аралашпаганын айтат Санкт-Петербургтук серепчи Александр Горшков.
Те, кто занимается наркотиками, наркотрафиком.
Мыйзамсыз бизнес, анын ичинде маң соодасы жана маң аткезчилигине Орусияга жумуш издеп келген борбор азиялык эмигранттардын эч кандай тиешеси жок. Ал эми кавказдыктарга токтолсок, Кавказдан чыккан мурдагы Советтер Союзунун ошондой эле бүгүнкү Орусиянын кылмыш дүйнөсүндө бир кыйла чоң роль ойношконун белгиле кетүүбүз абзел. Бирок кавказдыктар Санкт-Петербургдун кылмыш чөйрөсүндө үстөмдүк кылган деп айтуу жаңылыштык болор эле. Анткени Санкт-Петербург шаарын Орусиянын ортолук аймактарынан чыккан уюмдашкан кылмыш топтору бийлеген. Анткени менен милициянын маалыматтары боюнча көчөдө жасалган кылмыштарда этностук кылмыш топторунун, анын катарында борбор азиялыктардын үлүшү бир кыйла эле бар.
Часто достаточно серьезными проектами.
Деген менен 2000-2008 жылдары маңзаттарын сатып жүрүп Орусияда кармалган борбор азиялыктардын арасында кыргыз жарандары да бар. Улуттар уюмунун маалыматы боюнча Тажикстан, Түркмөнстан, Өзбекстан, Кыргызстан жана Казакстандык банкелер бир жылда 11 тонна героин керектейт. Муну жан башына эсептегенде 40 граммдан туура келет. Эки советтик борбор Азияда 280 миң банки бар. Сиздер Азаттык радиосунун өңүт программасын угуп жатасыздар. Кыргызстандагы уюшкан кылмыштуулуктун табияты, анын түптөлүшүнө, үөрчүп өнүгүшүнө өбөлгө түзгөн жагдайлар, уюшкан кылмыштуулуктун каржы булактары жана таасир этүү чөйрөсү. Кабарчыбыз Кубанычбек Жолдошовтун мына ушул жана башка суроолоруна Чүй облустук ички иштер башкармалыгынын башчысы Бакыт Жусубалиев жооп берди.
Айтсаңыз, уюшкан кылмыштуулук өзү эмнеге негизделген? Анын түпкү маңызы жана табияты кандай?
Уюшкан кылмыштуулук бул ушу кылмыш чөйрөсүндөгү адамдардын биригүүсү, алардын бийликтеги же болбосо колунда бар адамдар менен чогуу аралашып байланышып кетиши жана бир максатты көздөп калышы деп түшүнөм да. Эми уюшкан кылмыштуулук эмнеси менен коркунучтуу? Кийинки жылдары ушу биздин мектепте окуган балдардын арасында дагы ушу уюшкан кылмыштуулуктун бир кээ бир элементтери пайда боло баштаганда бул ошонусу менен коркунучтуу. Ар бир класста, ар бир мектепте баягы өзүнүн смотрящий деп коет экен пайда боло баштаганда ушул ар бир айылга чейин уюшкан кылмыштуу топтун мүчөлөрү аралаша баштаган, ар бир жерде өзүнүн адамдарын, өзүнүн өкүлдөрүн коюп дайындап шайлап башташканда бул эмне үчүн мындай болуп кеткен? Мыйзам үстөмдүк кыла албаган мамлекетте гана ушундай болушу мүмкүн да. Ал жана жарандардын ортосундагы жана мүлктүк талаштарды чечкенге чейин аралашып кеткени бул биринчиден ошол кылмыштуу топтун мүчөлөрүнүн өзлөрүнүн материалдык жактан мындай байышына көмөк көрсөтүш үчүн жасалат. Экинчиден ушу элдин арасында өзлөрүнүн кадыр баркын жогорулатыш үчүн жасалат. Анан үчүнчүдөн ушу өзлөрүн мындай тааныткысы келип коомдо өзүнүн орду бар экендигин көрсөткүсү келет да.
Айтсаңыз, деги эле мына уюшкан кылмыштуу топтор жогорку бийлик менен же болбосо күч түзүмдөрүнүн жогорку эшелондогу жетекчилердин көмүскө колдоосу болбосо ушунчалык тамырланып кетиши мүмкүн беле?
Мүмкүн эмес болчу. 92 жылдан баштап кылмыштуу топтор абдамында көтөрүлө баштады да булардын саясатка аралашуусу пайда болуп кетти. Айрыкча өзүңүздөр көрдүңүздөр, мынакей 2004 жылы, 2003 жылы болгон окуяларды, 2005 жылы болгон окуяларды билесиздер. Ошондо жада калса президенттик шайлоодо, жогорку кеңеште шайлоодо дагы ушу кылмыштуу топтун мүчөлөрү кадимкидей аралашып өзлөрүнүн баягы влияниясын элге көрсөтүп ушу саясатка аралашканга аракет кылды да. Баарыбызга белгилүү болгон Рысбек Акматбаевдин тобу кандай болуп бүткөндүгүн, иниси депутат Тынчтык Акматбаевдин тагдыры кандай болуп калгандыгын, жанагындай кылып саясатка кылмыштуу чөйрө аралашкандан кийин бул мамлекет өзүнүн келечексиз мамлекет деп эсептейм. Бүгүнкү күндө дээрлик көпчүлүгү ушул уюшкан кылмыштуу топтун мүчөлөрүнүн баардыгы азыр түрмөлөрдө отурушат, же болбосо жазаларын алып жатышат сот аркылуу. Эгерде кылмыш жасаган адам жазасын албай калса, ал экинчи жана үчүнчү кылмышты пайда кылат. Бүгүнкү күндө саясий абалга уюшкан кылмыштуулук өзүнүн таасирин көргөзө албайт.
Бирок ошол эле учурда мурдагыдай мисалы үчүн ишкерлерден алык салык алуу бир токтотулганы менен мисалы үчүн Тажикстанга карамай аткезчилиги, же болбосо Кыргызстан менен Казакстандын ортосундагы чек арадагы мыйзамсыз соода жүгүртүү сыяктуу мына ушундай тармактарда дагы деле ушул уюшкан кылмыштуу топтордун активдүүлүгү байкалат деп эксперттер айтып жатат да.
Бирок бул багытта чечкиндүү иштер жүрүп жатат. Чек ара бекеттериндеги жанагындай жүктөрдү өткөрүү боюнча кылмыштуулук топ аралашып кетти дегенди биз эң мындай минимумга чейин азайтып калдык.
Мынал уюшкан кылмыштуу топтордун каржылоо булактары кандай болгон Кыргызстанда?
Негизгиси эң биринчи эле бул силер айтып кеткен баңгизат болгон. Абакта жаткандарды жана түрмөдөгүлөргө баарына тең ушу баңгизат аркылуу материалдык жактан колдоо көрсөтүлүп келген да. Экинчиден бул жанагы бизнестеги адамдардын, бай адамдарды өзлөрүнүн арасына тартуу, өзлөрүн аралаштыруу, же болбосо аларды коркутуу, үркүтүү жолу менен алардан акча алуу, же болбосо системалуу түрдө акча төлөөгө мажбурлоо. Мындай окуя биздин Кыргызстанда абдан болуп келгенде күлдөгөн да. Туура дагы эле бар, кээ бир жерлерде бар. Бизде бул боюнча сигналдар бар. Бирок муну аягына чейин жеткиришибиз керек.
Кыргызстандагы уюшкан кылмыштуу топтордун киреше таонундагы башка бир көмүскө жактары, мына мыйзамсыз курал сатуу, адам сатуу, ушул сыяктуу ушу көмүскө ишкердиктин түрлөрү менен алектенген учурлар да байкалган.
Кыргызстанда мындай массалык түрдө курал сатуу деген андай жок. Кулчулукка адам сатуу деле ушу Кыргызстанда мурда аябай айтылып келген, эми азыр бул нерседен кутулуп келатабыз, өзүңүздөр көрүп атасыздар. Бирок наркотик менен баңгизат менен байланышкан бул бар. Бүгүнкү күнү бул наркотик азайып калды деп мен айта албайм.
Уюшкан кылмыш топтору качан пайда болгон жана алардын түптөлүшүнө кандай шарттар өбөлгө болгон деп ойлойсуз?
Эми уюшкан кылмыштуу топтор биз Россиянын составына кирип союздук мамлекет болуп калгандан кийин эле пайда болгон да. Айрыкча билесиздер, уюшкан кылмыш топтор бул Россияда абдан өнүккөн да. Жанагы вор в законе дегендер мынакей абдан өнүккөн. Кылмышкерлерди мындай кастага бөлүү, аларды мындай ар кандай бийиктикке көтөрүү тепкичтер, ушунун баары тең ошол убакыттан баштап пайда болгон да. Анан Кыргызстанда дагы биз ушу көз карандысыз мамлекет болуп калгандан кийин бул өзүнчө болуп бөлүнгөндөн кийин бул күчөп кетти.
Уюшкан кылмыштуу топтун ошол аталыктары дейбизби, учурунда өздөрүнүн адамдарын ушу ички иштер органдарынын тиги академиясында окутуп, ички иштер органдарынын өздүк курамына киргизгенге аракет кылып, прокуратурага, улуттук коопсуздук органдарына киргизгенге аракет кылган фактылар боюнча учурунда бир айтылып жүрдү эле да. Уюшкан кылмыштуулукка аралашкан же ошолор менен кандайдыр байланышы болгон кызматкерлерден арылуу, алардын жүзүн ачуу иштери канчалык деңгээлде жалпы ички иштер органдарында колго алынып өзүнүн натыйжасын берди деп ойлойсуз?
Иштер болгон, ички иштер министрлигинин академиясына окутуп, керек болсо Москвадагы ФСБдагы академияны окутуп, анан ушул күч структураларына, прокуратурага, сотко, жергиликтүү бийликтерге өзүнүн тиги өкүлдөрүн киргизүүгө аракет кылышкан. Анын баары тең бүгүнкү күндө кызматтарынан четтетилген, жоопко тартчулар жоопко тартылган. Бул багытта тазалануу иштери бүгүнкү күндө баардык күч структураларында жүрүп жатат. Бирөө дагы муну мындай жашырып калтырган жок. Жеңишибиз бул биздин мамлекеттин жетекчисинин ушул саясий эрки болду да. Ошондуктан биз ушуга барып жатабыз.
Ички иштер органдарынын жетекчилиги ошо уюшкан кылмыштуулук менен күрөшүүнүн экинчи этабы башталат дешкен эле да. Бул ошо бийлик органдарындагы ошол уюшкан кылмыштуулукту калкалаган айрым бир элементтерди таап, аларды жоопкерчиликке тартабыз деген убада берилген эле да. Ушул маселе канчалык деңгээлде актуалдуу болуп турат?
Туура, убада берилген, убада берилген боюнча иштер жүрүп жатат. Кылмышка мынакей кандай уровендеги адам болбосун, кандай тепкичтеги карабастан, эгерде кылмышка аралашса, кылмышкерлер менен аралашса өзүнүн жообун тартып келатат да.
Чүй облустук ички иштер башкармалыгынын акими Бакыт Жусубалиев менен Кубанычбек Жолдошов маектешти. Уктуруубузду улантабыз. Кара базарда маң заттарынан кийинки эң өтүмдүү зат бул товардын түркүн түрлөрү. Өнүгүп бараткан өлкөлөрдүн жашыруун сектеринде тигилген кийим кечеге, аялдардын аксессуарларына, дүйнөдөгү белгилүү соода үйлөрүнүн этикеткасын чаптап сатуу кеңири жайылган.
2009 финансылык жылда Кошмо Штаттарда 261 миллион сомго мындай жасалма товарлар кармалган. Европа биримдигине мүчө 27 өлкөдө колго түшүрүлгөн мыйзамсыз товарлардын көлөмү АКШда кармалганга барабар болот. Бирок жалпы Европаны алсак, контрафактык товарлардын суммасы 2009 жылы 867 миллион долларды түзгөн. Алардын 58% кийим кечээнин түрлөрү жана түркүн аксессуарлар. Бул буюмдардын 2/3 Кытайда жасалган. Бул медициналык дары-дармектер үчүн да мүнөздүү көрүнүш. Дүйнөлүк саламаттыкты сактоо уюмунун маалыматына ылайык, дүйнөдө керектелген дары-дармектин 10% жасалма. Ал эми Кыргызстан сыяктуу өнүгүп бараткан өлкөлөрдө бул көрсөткүч 30%ке тети. Британ шериктештигинин бизнес кеңешинин билдиришинче, ушул тапта көпчүлүк контрафактык дарылар Кытайда, Индияда жана Орусияда өндүрүлөт. Андай жасалма дарылардын маанилүү бөлүгү Нигерия жана Филиппиндеги жашыруун ишканаларда чыгарылганы тууралуу маалыматтар бар.
Биз жана дүйнө.
Кыргызстандагы окуялар эл аралык жана регионалдык өңүттөн.
Дүйнөдөгү окуялар биздин жашоого кандай таасир этет?
Глобалдашуу доорунун добушу
ар аптанын жума күндөрү Азаттыктын кечки 6:30 ого чыгуучу өңүт программасында.
Урматтуу угармандар, сиздер Азаттык радиосунун эл аралык кылмыш топторунун ишмердүүлүгүн чагылдырган өңүт программасын угуп жатасыздар. Микрофондо Прагадан Амирбек Азам уулу. Эсиңиздерге сала кетейин. Улуттар уюмунун маалыматы боюнча уюшкан кылмыштуу топтордун жылдык кирешеси 880 миллиард долларды түзөт. Бул ВИЧ инфекциясы жуккан адамдарга дүйнө өлкөлөрүндө көрсөтүлчү жардамдан 6 эсе көп акча. Же бул акча дүйнөлүк экспорттун 7%ине тете болот. Александр Гаршковтун байкоосуна караганда Орусияда жалгама же контрафактык товарлар көбүн эсе кытайлык иммигранттардын жашыруун сектеринде жасалат. Жана андай ишканалардын кайсы бирин полиция жапкан учурда да анын ордуна тез эле жаңы сех пайда болот.
Безусловно, некий контроль идет, есть соответствующие полицейские...
Албетте, жасалма товарлардын агымы полициянын атайын бөлүктөрү тарабынан көзөмөлдөнөт. Мындай иштерди тергөөдө чоң кыйынчылыктар жок. Бирок полиция тергөөнү кимдер бирөөлөрдөн түшкөн арыз болсо гана баштайт. Бир ирет ири эл аралык компаниялар базарды контрафактык товарлар каптап кеткенин айтып даттангандан кийин полиция атайын операция өткөргөн. Мындай жалгама товарлар бүгүнкү күндүн эң чоң фабрикасы эсептелген Кытайдан келбейт. Батыштык фирмалардын этикеткасы жабыштырылган жалгама товарларды Орусияда негизинен кытайлык эмигранттар жашыруун цехтерде жасашат. Андай өндүрүш менен ыраттуу жана узак күрөшүү керек. Себеби андай ишкана жабылар замат эртеси башка цехте, ошол эле же башка жерде ачып алышат.
Контрафакт завтра аналогичная фабрика откроется там же или по соседству.
Уюшкан кылмыштуу топторго үчүнчү көп киреше берген тармак бул адам аткезчилиги. Ал глобалдык илдетке айланган. Бириккен Улуттар Уюму маалымдаганга караганда дүйнөнүн 137 өлкөсүндө аткезчиликтин курмандыктары катталган. Ага карабай кээ бир өлкөлөрдө алиге чейин адам аткезчилигине тыюу салган мыйзам жок. Эл аралык эмгек уюмунун билдиришинче азыр бири дегенде 2,450,000 адам аткезчиликтин кесепетинен мыйзамсыз иштетилүүдө. Алардын 2/3 аялдар жана дээрлик 80% сойкулук кылууга мажбурланат. Аткезчилер азыр Европага аз дегенде 95 улуттагы аялдарды мыйзамсыз алып келишкен. Алардын көбү Орусия, Молдова, Болгария, Румыния, Украинадан жана көбүнесе сойкуканаларда иштешет. 2006 жылы адам аткезчилигине кабылгандардын 66% аялдар, 13% кыздар, 12% эркектер жана 9% жаш балдар болгон. Бул жөнүндө Стамбулдук серепчи профессор Надыр Давлет мындай дейт.
Союза жемерелгеч, егылгач.
СССР кыйрагандан кийин мурдагы советтик өлкөлөрдөн аялдар Туркияга көп келишти жана шуркуялык ишке көп пайдаланылды. Түркия мафиясы келин кыздарды адегенде негизинен Орусия, Украина, Азербайжан, Грузия, Орта Азиядан, ошондой эле Непталаш Болгария менен Румыниядан алып келишти. Бул иш бүгүн да уланып жатат. Себеби сойкулук кылган аялдар өз мамлекетине кайтарылганы менен алар Түркияга экинчи жолу жалгама паспорт менен келишүүдө. Бул маселени түрк полициясы чече албады.
Муну түрк полициясы чече албай.
Түркияда акырында украин жана орус аялдарды түркмөн жана өзбек келиндер алмаштырууда. Ушул сыяктуу эле Испанияда колумбиялык аялдардын ордун бразилиялык жана парагвайлык курбулары ээлей баштаган. Акыркы кезде аткесчилер Кытайдын, Вьетнамдын жана Камбоджанын келин кыздарына оошту. Мурда аялдар негизинен Тайланддан гана ташылчу. Чыгыш Азия аялдары массаж жасачу жайларда, сауналарда же сулуулук борборлорунда сойкулук кылганга мажбурланат.
Украинада өткөрүлгөн изилдөөгө караганда аткесчилер өз курмандыктарынын 70% маяны алуу жумушка орнотобуз. Сулуулар конкурсуна катыштырабыз. Модель болосуңар, университетте арзан окутабыз же бай күйөө таап беребиз деп азгырышкан. Ал эми ар бир 5-чи аялды түнкү клубтарда бийчи болосуң же массажчы болуп орноштурам деп алдашкан. Кызыгы, украин аялдарынын 11% аткесчилерди күйөөлөрүнүн жардамы менен табышкан.
Санкт-Петербургтагы Фонтанка.ру интернет басылмасынын редактору Александр Гаршковтун айтымында Орусиядагы сойкулар негизинен өлкөнүн өзүнөн чыккандар.
На российском рынке жрица любви из Средней Азии.
Шуркуялардын Орусиядагы базарында Борбор Азиядан келген сойкулар көп эмес. Себеби биздин өлкөбүз чоң жана өзүбүздүн шуркуяларыбыз жетиштүү. Алар бийлик менен эч кандай проблемасыз жашаганды билишет.
Алданып аткесчилердин колуна түшкөн келин кыздар, ошондой эле эркектер кыңк этпей иштеп тил кайрыбасы үчүн алар аяусуз жазаланып турат. Балкандык жана орусиялык кылмыш топтору өзгөчө мыкаачы болушат. Аткесчилер аялдарды күйөөнүн эсе убада кылынган өлкөгө жетер замат зордуктап зобун көрсөтө баштайт. Улуттар уюмунун маалымдашынча бразилиялык аялдарды Испания жана Португалияга ташууда орусиялык аткесчилер негизги ролду ойношот. Европанын сойку базарын улам жашартып туруу үчүн жылына 70,000 чамалуу аял алынып келет. Аял эркектер эмне үчүн аткесчилерге алданат? Анын себебин профессор Давлет адамдын жакшы жашоого умтулуусу тоталитардык өлкөлөрдө эркиндиктин жоктугу менен түшүндүрөт.
Бүтүн булардын айыбы асылда капитализм.
Албетте, эмигранттар капиталисттик дүйнөнүн бай дөөлөт өлкөлөрүнө көбүрөөк акча тапчу өлкөлөргө умтулушат. Себеби биринчиден батыш жана ортолук Европа Түркиянын эли бай деп ойлогон элдер көп. Экинчиден ошол эмиграцияга бел байлап жолго чыккан адамдардын өз өлкөсүндө ишсиздикке катар авторитардык зулум режим бийликте отурат. Ошон үчүн Орто Азиянын кээ бир республикаларынын, Африканын, Араб өлкөлөрүнүн жаран дарынын эркиндик бар, молчулук бар, эгер жашоо шарты жакшы, жактарга барганга аракет кылганы табигый нерсе.
Кайда мол, кайда жакшы ары баргетлик.
Деди түркиялык профессор. Уюмдашкан кылмыш топтору тапкан кирешенин 3/2 көбү банктар жана башка финансылык мекемелер аркылуу өтөт. Анткен менен эсептөөлөргө караганда, алардын 1%ке жетпеген бөлүгү гана колго түшүрүлөт. Дэвид Даждын айтымында өнүгүп бараткан жана чабал өлкөлөр уюмдашкан кылмыштуулукка каршы күрөштө бай дөөлөт өлкөлөрдүн жардамына муктаж. Болбосо кылмыштуу топтор өлкөнү бейстабилдүүлүккө түртүп, элдин бейпил турмушуна капсалаң салат.
Yes, I think that's correct. I mean, you're looking at some parts of the world where
Албетте, дүйнөнүн айрым жерлеринде кылмыштуу топтор зордук зомбулук жүргүзүп, жаңжалдарды пайда кылып, терроризмди жайылтууда. Ошондой эле экономикалык өнүгүүдө мыйзамды төө бастыгы алууда.
Мындай өкүлөр жаңжалдан арылбай, демократиялык кадамга бет алууда өтө чоң тоскоолдуктарга кабылууда. Андай өкүлөрдө бийлик институттары алсыз, мыйзамдуулук деген жок. Мындай жагдайда криминалдар бардыгын кол алат. Мындан бул коркунуч тууралуу жалпыга коңгуроо кагуу аркылуу гана чыгабыз. Эл аралык коомчулуктан андай өлкөлөргө колдоо жана көмөк керек. Дүйнөлүк кылмыштуулукту жок кылууда глобалдык деңгээлдеги чечимдер зарыл. Улуттук өкмөттөр ортосунда тыгыз алака катышты күчөтүп, өздөрө маалымат алмашуу, криминалдык дүйнөдө эмне болуп жатканы тууралуу толук кабардар болуу, чечелүү уюм агенттиктер ортосунда ишти ыкчамдатуу абзел. Мен улуттар уюмунун маңзат жана кылмыш программасында иштейм. Биз башка агенттиктер менен тыгыз иштешип, чогуу аракеттенип, атап айтканда кыйын өткөр мезгилдеги улуттук өкмөттөр менен иштешип жатабыз.
Ошентип, улуттар уюмунун маң аткесчилигине жана кылмыштуулукка каршы күрөшүү агенттигинин директору Юрий Федоров айткандай, эл аралык кылмыш топтору ар бир регионго жана дүйнөнүн ар бир өлкөсүнө жетти. Мамлекеттер ортолук бул коркунучту токтотуу эл аралык коомчулуктун алдындагы эң чоң дүйнөлүк вазифа. Сиздер Азаттык радиосунун апталык өңүт программасын уктуңуздар. Аны обого мен Амирбек Азам уулу даярдадым. Мага Кубанычбек Жолдошов жана Гүлайым Ашакеева көмөктөштү.
Программабыздын маданий бөлүгүнө өтсөк, кыргыздын профессионалдык драматургиясынын негиздөөчүлөрдүн бири, кыргыз театр өнөрүн жогорку деңгээлге көтөрүүдө зор эмгек сиңирген Токтоболот Абдымомунов тирүү болгондо 15 августта 90 жашка чыкмак. Абдымомунов каза болгондон кийин анын чыгармачылыгы эскерилбей, пьесалары сахналаштырылбай калганын, аны менен бирге иштешип калгандар айтышууда. Бул тууралуу кабарчыбыз Аманбек Дилденбай кененирээк баяндайт.
Кыргызстандын бардык театрларында чыгармалары сахналаштырылган айтылуу драматург Токтоболот Абдымомуновдун 90 жылдык маарекесин мамлекеттик деңгээлде өткөрүү боюнча 2011 жылы Жогорку Кеңеш чечим чыгарып өкмөткө тапшырган. Бирок ал белгисиз себептер менен өткөрүлбөй калды, дейт драматургдун иниси Акашбек Абдурашидов.
Токтоболот Абдымомуновдун 90 жылдыгын мамлекеттик деңгээлде белгилөө боюнча чечим кабыл алынып, анан өкмөткө тапшырма берилген да. Анан ошол ойдон калып калды да, эч кандай иш чаралар баягы айтылгандай белгиленген жок.
Кезинде Токтоболот Абдымомуновду кыргыздын Островский деп коюшчу. Ал кыргыз реалисттик драматургиясынын баштоочу катары республикадагы театрлардын өнүгүшүнө зор салым кошкон улуу инсан болчу, дейт Абдымомуновдун замандашы кыргыз эл артисти Сатыбалды Далбаев.
Токон кыргыз драматургиясынын атасы болчу да.
Ал эми театр сынчысы драматург Жаныш Кулмамбетов болсо, кыргыздын жаңы драматургиясын баштаган Токтоболот Абдымомунов деп эсептейт.
Абдымомуновко чейинки драматургия негизинен идеологиялык багыттагы драматургия. Ал негизинен баягы революцияны маселен айталык, Октябрь революциясынын чыгыш себептерин, ошонун кийинки учурларын, совет бийлигинин орношун мына ошолор жөнүндө сүрөттөгөн идеологияга түздөн-түз идеологияны заказан иштеген драматург. Абдымомунов биринчи жолу келип эч кандай идеологияга тиешеси жок эле карапайым интеллигенттердин өзүнө тааныш адамдардын жашоо турмушун жаза баштаган.
Айтылуу Шекспир жашоо театр, ал эми адамдар анын сахнасындагы актерлор дегендей, театрдын көшөк аркасындагы оюндар адамдын тагдырын сындырып койгон учурлар дагы болгон. Эл артисти Сатыбалды Далбаевдин айтымында залкар драматург Токтоболот Абдымомунов ооруп жаткан маалда, тактап айтканда өмүрүнүн акыркы күндөрү, кыргыз драма театрынын репертуарындагы анын 5 спектаклин ошол кездеги театрдын жетекчилиги алып таштаган. Бул улуу сүрөткерге абдан чоң сокку болгон, дейт Далбаев.
Ошондо током көзүнөн жаш чыгып кеткендей болду. Мен ошондо ичимден ыйладым.
Кайсы артисттен сурасаң, Токтоболот Абдымомуновдун жайдары мүнөзүн, ак көңүлдүгүн, колу ачык жоомарттыгын, адамга кара санабаган айкөлдүгүн айтышат.
Күлүп жайнап ушу капа болгон кишини дагы чекесин жылытып койчу да,
деген Сатыбалды Далбаев кыргыз бийлигинин ушундай улуу адамды эскерип 90 жылдык маарекесин барктап өткөрө албаганына кейигенин жашырган жок. Токтоболот Абдымомуновдун ысымын алып жүргөн кыргыз улуттук драма театрынын жетекчиси, кыргыз эл артисти Марат Алышбаев театр жамааты колдон келишинче улуу драматургту эстеринен чыгарбай, анын чыгармаларын сакталаштырып жатышканын белгиледи.
Бул театр ушу аксакалдын артына алып жүргөндөн кийин биздин максат болсо колубуздан келгенин жасайбыз да. Мына өзүңөргө белгилүү Токтоболот Абдымомуновдун Айыр кечирбет деген спектаклин коруп премьерага өткөздүк.
Кыргыз эл жазуучусу Токтоол атындагы мамлекеттик сыйлыктын лауреаты драматург Токтоболот Абдымомунов 1922 жылы 15 августта Чүй облусунун Кем Чечен районундагы Атеке кыштагында кызматкерин үйлөсүндө туулган. 1938-жылы Фрунзедеги медициналык окуу жайга кирип, кийин Алайда Жошол айылынын фельдшери болуп эмгек жолун баштаган. 1939-жылы мамлекеттик медициналык институтка өтүп, 3-чү курстан оорусунун айынан аны таштоого мажбур болот. Ошол мезгилде чыгармачылык менен алектенип, алгачкы жолу 1946-жылы Кумдуу чап пьесасын, андан соң Курман драмасын жазган. Анын калемине замандаштар Борбаш, Таргап Чыгай, Ашырбай, Атабектин кызы, Машырбек үйлөнөт, Айбир кечирбейт, Сүйүү жана үмүт, Каркыраларга айтканда, Жарыктык каарларым, Жыгылган ооганга күлөт драмалары, Жүкөш деген повести, Алыскы тоолордо деген киносценарий таандык. Токтоболот Абдымоонов 1989-жылы 26 декабрда узакка созулган оордан каза болгон. Берүүнү даярдаган Аманбек Тилденбай, Бишкек.
Кадырман угармандар, сиздер Азаттыктын кезектеги жарым сааттык берүүсүн тыңдадыңыздар. Программаны алып барган мен Айзада Касмалиева. Эфир толкунда жаңырган бардык баяндарды, маектерди биздин интернет сайтыбыздан таап окуңуздар. Дарегибиз Азаттык чекит кежи. Саламат калыңыздар.